Кашан Нух алейхиссалам үзенең кавымын Аллаһка чакырганда кавымы каршы килде, кабул итмәде. Ни сәбәпле? Чөнки алар Аллаһны олуламадылар, Аллаһны зурламадылар. Ничек Аллаһ Тәала Куранда әйтә: "Мәләкум ла тәрҗуна лиллаһи ва кара". Хамид ибн Аббас бу сүзне тәфсир кыла: "Нәрсә булды сезнең белән? Никез Аллаһны зурламыйсыз? Дөрес бәя биреп зурламыйсыз?" Хан Фатер Бәгар да кешеләр Аллаһны зурлаган булсалар, Аллаһны бийекләгән булсалар, алар берсе дә башкалардан сорамаслар иде, башкаларга барып ширк кылмаслар иде. Чөнки алар беләләр Аллаһның бийеклеген һәм бөтен нәрсә Аллаһның кулында икәнлеген. Инде Аллаһ әйтә: "О им мин шәйин илля индана хазаинуху". Нинди генә әйбер булмасын, ул безнең байлыкларыбыздан. Аллаһны зурлаган булсалар, шул вакытта алар уйлыйлар, нинди генә зыян килмәсен, Аллаһ бит көч иясе, зурлык иясе, нинди генә зыян килмәсен, Аллаһ Тәала безне саклый диләр. Чи Аллаһ Тәала әйтә мин турда: "Алейсаллаһу бикафин абдаһу ва юхауфунака биллазина мин дуни". Әллә Аллаһ ярдәмче буларак үзенең кулларына җитмиме? Алар сине Аллаһтан күп мәртәбә көчсезрәк һәм астарак затлар белән куркытмакчы булалар. Сәид ибн Джубейр рахмәллаһ шундый сүзләр әйтте: "Син Аллаһтан курыкканда шушы куркуың сине һәм мөшлисе гынах арасында баса, җибәрми, тыя сине гынах янына килергә. Менә бу Аллаһтан курку. Аллаһны зикр кылу, ягъни искә төшерү, ул аңа буйсыну. Кайчан инде кул Аллаһка буйсынса, менә ул вакытта аны зикр кылды. Әгәр Аллаһка буйсынмаса, ул аны искә төшермәде. Хәтта ул кеше көне-төне тәсбих белән Коръәндә утыра икән, әгәр дә ул Аллаһка буйсынды икән, инде ул Аллаһны искә төшермәде. Шәйх Маймун ибн Михран рахмәллаһ әйтә: "Зикр Аллаһны искә төшерү ди, ул ике төрле була ди. Берсе тел зикре. Коръән укып безнең Аллаһны искә төшерәбез, мактыйбыз. Субханаллаһ, алхамдулиллаһ, Аллаһу акбар, ла иляһа илляллаһ" һәм шундый кебек зикрләр әйтәбез. Һәм бар икенчесе, ул йөрәк белән зикр кылу. Һәм менә бу икенчесе, ул бик күп мәртәбә зуррак. Гынах кылар алдыннан кеше Аллаһны искә төшерә, һәм менә бу зикре ул аны тотып кала, гынахка җибәрми. Һәм менә шунда инде аңлашыла инде. Ничек сахабәләр, табиинлар, тәбе табиинлар, имамнар, кайчан без аларның тормыш юлларын укыйбыз, гаҗәпләнәбез. Ничек инде ул, ничек алар төннәре буе намаз укканнар? Ничек алар бик аз мал белән канәгать булып, факир хәлләрендә яшәгәннәр? Ничек алар көннәр буе ураза тотканнар? Ничек алар шундый эшли алганнар алар? Алар гына түгел, шушы хәле бөтен әйберләрен эшләп тә алар курыкканнар Аллаһ Тәаләдән. Ничек Аллаһ Тәалә әйтә: "Кану калилан миналлайли ма яҗъаун ва бил асхари хум йастагъфирун". Алар төннәрендә әз йоклыйлар ие, һәм сәхәр вакытларында алар Аллаһка истигфар кылалар ие, Аллаһтан гафу сорыйлар ие. Аларның йөрәкләре һәр вакыт Аллаһ белән бәйле булды. Алар Аллаһны яраттылар. Аларның иң яраткан, иң ләззәтле сәгате Аллаһ белән очрашу булды. Һәм шуның өчен без күрәбез аларның шуны хәлле гыйбадәттә. Чөнки аларның бөтен хәмләре: "Ничек шөкер кылыйм? Ничек Аллаһ Тәалә шөкер кылыйм?" Алар үзләре турында кайгыртканнар. Җиала әйтә: "Ку анфусакум ва ахликум нара". Үзегезне һәм әһелләрегезне җәһәннәм утыннан саклагыз. Карагыз, Аллаһ Тәалә кемнән башлады? Үзегезне иң беренче үзегезне саклагыз җәһәннәмнән. Менә бу инде пәйгамбәрләр юлы, менә бу пәйгамбәрләр ишеге. Әгәр дә кем Аллаһның диненә шушы пәйгамбәрләр ишегеннән керә икән, ул шөкер белән генә мәшгул була. Ул уйлый көнүдә: "Ничек Аллаһ Тәалә шөкер кылыйм? Ничек Аллаһ Тәаләне мактыйм? Ничек Аллаһ Тәалә мине яратсын өчен" дип гамәлләр кылыйм. Аның бөтен башы шуның белән бәйле була. Аның бөтен башы шуның белән каткан була. Әмма ләкин карагыз, шундыйларны Аллаһ диненә, исламга дөрес ишектән кермиләр. Алар нинди ишектән керәләр? Алар башка кешене кайгырта башлыйлар. Алар үзләре турында уйламыйлар. Алар уйлыйлар башка кешене. Хәтта мәсәлән, бик күп кардәшләр зарланалар: "Менә мин исламга кергән вакытымда, яки менә мин намаз укырга өйрәнгән вакытымда, ягъни исламның беренче адымнарында мин үземне шундый иманлы хис итә идем. Мин үзем өчен бик шатлана инде. Көне-төне иман күтәрелә иде. 2-3 ай үтми, аннар мин карыйм ди, иманым төшә, төшә, төшә, хәзер вакытта төшә, төшә, төшә, төшә. Нәрсәдән бу? Ә бу менә шушы дөрес ишектән кермәде бу кеше исламга. Ник карагыз? Беренче айларыны, икенче айларыны ул бит әле исламга кергәндә бер нәрсә дә белми. Ул намаз укырга белмейди, ул ничек ураза торырга белмейди, ул ничек Коръан укырга белмейди. Ягъни ислам хукмнарын белми. Менә бу беренче, икенче айлар ул фақат үзе белән генә мәшгуль була. Ничек өйрәнергә, ничек күрәмнәтларга, менә хәрмә намаз укырга башларга кирәк, ничек менә хәр ураза тора кирәк, ничек өйрәнергә. Тәҗвидне өйрәнә башлый. Күрдегезме, ул беренче, икенче ай үзе белән генә мәшгуль була. Үзе турында кайгырта. Менә хәзер карагыз. Ул намаз укырга өйрәнде, Коръан укырга өйрәнде, ураза тотарга өйрәнде, бөтен нәрсәне өйрәнде. Үзен аннары күтәрә башлады. Үзен үз-үзен нишләтә башлады, күтәрә башлады. Мин миллеген күтәрә башлады һәм башкалар белән үзен чагыштыра башлады. Хәм әйтә, мәсәлән, менә мин җәмәгать намазына килдем, әтеге кешенең җәмәгать намазына килмәде, нишә видео утыра инде ул. Әтеге кешегә карады, нинди тәкәбирләнеп йөри, ә менә мин чек яхшына йөрим. Мәсәлән, мин көн саен ураза тотам, ә минем теге мусульман кардәшем атна бер тапкырына ураза тота, яки хәтта намаз укыганда, карале, кендеге астына куя, ә менә мин күкрәге өстенә куям. Карале, бу кеше кулын күкрәгенә кумады. Карале, бу аягын бик каты аерып җибәргән. Карале, бу кеше намазда кулын күтәрми. Карале, бу кеше кулын бигрәк каты итеп күтәреп җибәргән. Карале, бу кеше һәм китте-китте, хәтта намазда кеше турында уйлый. Ничек инде бу кешенең йөрәге Аллаһ турында уйласын? Ничек инде бу кешенең йөрәге намазда ул хошук хәлендә булсын? Ул кешене кайгырта башлады. Кешеләр турында уйлый башлады. Кешеләр булай эшләгән, кешеләр булай эшләмәгән, кешеләр булай эшләгән, ә булай эшләгән. Һәм үзен үзе белән чагыштыра башлый. Ахар да син шундый булсаң, ни мискен син кеше. Ярар, син иртәнге намазга килдең җәмәгатькә. Аннары син җәмәгать намазында шундый фикерләр белән намаз укыганда, ә синең кардәшең ул киләсе килгәндер намазга, ләкин йоклап калгандыр. Һәм йоклап торган ихласлы рәвештә намаз укыгандыр. Ә син җәмәгатьта була торып, шундый фикерләр белән намаз укысаң, белеп тор, синең намазың атала кабул итми. Чөнки әгәр дә гамәлләребезгә гөҗиплек керә икән, белез бу гамәл Аллаһ каршында бер нәрсәдә тормый. Алай гына түгел, хәтта кешеләр турында уйлау мәсьәләсенә җәмәгатьләр калкып чыкты. Карик, җәмәгать тәблигына карик. Кеше бүген исламга керә, аны алып чыгып китәләр кая, дәгъват кылырга. Туктап тор, ул бит әле намаз укырга өйрәнмәгән. Аллаһны өйрәнмәгән, Аллаһ турында бер нәрсә белми, Коръан укырга белми, ураза тота белми, бер нәрсә белми, аны алып чыгып китәләр кая, бар кешегә дәгъват кыл. Бар кешеләр җәһәннәмгә керә бит. Бар кешеләрне куткар дип нәрсә чыгарып җибәрәләр. Шулай ук шундый җәмәгать калкып чыкты, алар хөкемлек турында уйлыйлар. Менә хөкемгә менсәк, менә хөкемне алсак, менә дәүләтне алсак, дәгъват кылабыз. Агар да дәүләткә менсәк, без агар да патшалар, вәзирләр булабыз икән, без үстән үзгәртәбез астагы кешеләрне. Һәм шундый итеп бик күп җәмәгатьләр калкып чыкты. Белегез, мусульман кардәшләр, исламга кергәндә ике ишектән керелә. Берсе ул дөрес ишек, пәйгамбәрләр ишеге. Ул тәүхид ишеге. Кемдә кем бу пәйгамбәрләр ишегеннән керә икән, ул үзе турында кайгырдачак. Ул үзе турында уйлаячак. Ул шөкер турында уйлаячак. Ничек Аллаһка шөкер кылыйм? Менә Аллаһ Таала миңа ислам нимәтен бирде. Ничек шөкер кылыйм? Менә Аллаһ Таала миңа яхшы хатын, яхшы балалар, яхшы ир бирде. Ничек шөкер кылыйм? Менә мин бүген иртәнге намазны җәмәгатьнән килдем. Ничек шөкер кылыйм? Менә мин Аллаһка шөкер, иртән уяндым. Ничек шөкер кылыйм? Һәм шуңа да без аңлыйбыз инде, кайчан Айша радиллаһу анха Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне күрә, төннәр буе намазда укый, хәтта аяклары шишә башлый. Шунда Айша радиллаһу анха әйтә: «Я Расулуллаһ, син бит инде элеккегә һәм булачак гунахларың гафу кылынды. Ник син үзеңне интектереп шулай намаз укыйсың?» Ә нәрсә әйтте Пәйгамбәрбез? «Эй Айша, әллә мин шөкер кылучы куллардан булмыйммыни инде?» – ди. Әле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәлле Караз Ибраһим алейһи сәлләмне: «Инна Ибраһим кана умматан канита лиллаһи ханифа ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه». شنتا ابراهيم الله хабушынышы Аллаһны берләүче булды, ләкин ул мүшриклардан булмады. Һәм ул Аллаһ биргән нимәтләргә шөкер кылучы булды. Һәм шәдәп бүтән пәйгамбәрләр алар шөкер белән мәшгуль булганнар. Әллә ул кешеләр ишетмиме? Аллаһның сүзен: "Ләин шакартум лазиданнакум, уләин кафартум инна азаби лашадид". Агар да сез шөкер кылсагыз, мин сезгә бит арттырам гына, Агар да ине күфрлек китерсәгез, билегез, чынлыкта Аллаһның азабы бик каты. Һәм шәйтәп, эй мусульман, агар да син кардәшеңне гына кылырга күрәсең икән, син аның турында уйлама, син үзең турында уйла. Шөкер кыл, эй алхамдулиллаһ, Аллаһ тәлимине бу кешене калдырган кебек мине калдырмады. Агар да син бер яхшы бергә ирешкәнсең, мәсәлән, син җәмәгать намазына килгәнсең икән, Аллаһны макта. Шөкер кыл, Аллаһ тәлимине шөкер кыл. Хәтта син кошен дәгъват кыласың икән кешегә, иң беренче үзебез турында уйлыйбыз. Нәрсә дип? Менә мин хәр дәгъват кылам, ул кешеләр хак юлга йөрсәләр, карагыз, күп мәҗир савап кемгә, миңа әйләнеп кайта. Аннары интеге хак сүзне алдым, алмадымы? Булды, аңа кермәсен. Ул аның үз эше. Син үзеңнең өстендә булышу эшләдең, син аңа җиткердең, хаклыкны җиткердең, бетте. Мин аны башыңа катырга, аның турында иярмәдем, менә ул минең сүзне тыңламады, менә мин аңа әйттем, мин аңа хакны җиткердем. Ул иярмәде, и ул шундыйдыр инде, и ул беткән инде ул дип, ник кирәк ул сиңа? Үзең турында уйла. Хәмишә галимнәр әйтәләр, үзеңне онытып, башкалар турында уйлау бу 20-нче гасырның шире. Бу шухалы шир нык таралган ки, кешеләр фақат башкалар белән мәшгуль, үзе турында оныткан. Хәтта шул бер гаилә эчендә, ир кеше хатына карыйда, сине хатын әллә оныттыңмы минем миңа карата булган хакларыңны? Ник моны эшләмисең? Ник болай эшләмисең? Ник тегеле эшләмисең? Хатыны аңа өстәп, бер эшсен бит үзе оныттың бит әле үзенең хакларын минем өстендә. Ә син ник шулай эшләмисең? Ник шулай эшләмисең? Алар малай икел, әтием, син оныттың мине минем үзенең өстендә булган мен хакларымны. Әти санары ул малайына әйтә, ә син нәрсә? Мен буйсынырга тиеш, болай эшләргә тиеш, тегеле эшләргә тиеш дип, күрдегезме, һәр берсе башкалар турында уйлый. Әйе, дөрес. Әйе, без аларга җиткерәбез. Хатыннарыбызга, ирләребезгә, балаларыбызга без хакыкны җиткерәбез. Бер тапкыр, ике тапкыр. Агар инде аннан соң аңламый икән. Яра калдыр аны. Калдыр, агар да синең хатының сиңа зулымлык китерә икән, синең хакларыңны үтә бетерми икән, яра кыямәт көне килә бит. Кыямәт көнендә ул җавап бирәчәк ул хатынга. Агар да син хатын хаклары турында гына уйлап, ә үзең кимчелек китерәсең икән, хатының хакларына белеп торсын бит, үзең тәмен хакларың өчен Аллаһ каршына җавап бирәсең. А хатының синең хакларың үтәме икән? Син бит аны җавап бирмисең. Кыйматыңда үзе җавап бирәчәк. Кайгырманың өчен. Бер гамәл дә тиккә үтмәячәк. Бер гамәл дә бушка үтмәячәк. Бер гамәл дә юкка чыкмаячак. Бөтен нәрсә язылып бара. Әмма шуны онытмагыз. Шайтан бер кашан да туктамаячак. Шайтан бер кашан да өметен үзмәячәк кешедән. Карагыз, башта шайтан килә ихлас ягыннан. Ихлас ягыннан килә кешегә, әйе бу гамәлеңне син кешегә эшләле, кара ти кеше карап тора иде әле бу гамәлеңне намаз укып торган намазыңа башкага да үзеңә бир әле, кара кешеп кал, кеше сиңа карап тора иде, матурла намаза, матурла. Һәм агар да инде мөселман, юк, мин Аллаһка гына гыйбәт кылам, һәм Аллаһ өчен генә бу намазны укый, ягъни мәсәлән гыйлем өйрәнә, ягъни мәсәлән дәресен бирә, ягъни мәсәлән башка изге гамәлләр кыла Аллаһ өчен генә. Шайтан моның гына китми, ул икенче адымын ясый. Кашан бу кеше шушы гамәлен Аллаһ өчен генә кыла икән, шайтан икенче мәртәбә килә әйтә, машалла, машалла, син Аллаһ өчен эшләдең, бер кемгә дә эшләмичә Аллаһ өчен генә эшләсең, менә син молодец, менә син башкалардан өстен булдың, кара башкалар алай эшләмә, син шуатырып эшләдең, карагыз. Шайтан эшли, кешегә гаҗиплек кертә башлый, кешегә гаҗиплек кертә башлый, кеше гаҗәпләнә башлый. О, кара әле, менә мин ничек эшләдем. Башкалар эшләмәде, әмма ләкин мин эшләдем. Менә моны сак булыгыз. Менә бу шайтанның зур коралы. Менә агар да кешегә гаҗиплек керде икән, бетте, аны гамәле юк, юкка чыкты. Ничек рия белән юкка чыккан кебек, гаҗиплек белән дә гамәл юк, юкка чыга. Һәм шуңа да мөселман кардәшләр, белегез, иблис бер кашан да туктамаячак. Хәтта кеше үлемгә хәле. Ничек Абдулла бин Әхмәд бин Хәмбәл әйтә, мин әтиемнең үлем вакытында аның кырында булдым. Һәм аның кырында мин чүпрәк тотып, аның тирләрен сөрттем. Аның тир шу халы каты ага иде, бөтен сакалы юыш иде. Мин шул чүпрәгем белән тирләрен сөртә идем. Алай гына түгел, ул әтием минем бер аңга килә, бер аңын югалта. Бер аңга килә, бер аңын югалта. Аңа килгәндә ул әйтә иде, юк, юк, бер кашында, юк, бер кашында, юк, бер кашында, дип. Шуны сүләр әйтә иде, тагын югалта. Мин үземнән шуны сүләр үлейдем, ишемнән кара эле, миним айтайын, эмне күнгүлөр айтайын деп. Азыр бит аңа ла иля илаллах соңгу сүн айтырга керек, а ул айта, юк да, юк дей. Эмне күнгүлөр бул айта миним айтайын. Нерсе болду миним айтайын менен деп, атиси турунда шулай ойлой. Хам кошо миним айтайын, 3-чү мартебе аңына келе, миятинден сурадым. И айтайын, эмне кылсың сен? Нерсе болду? Эмне сен шуну сүздөр айтасың? Юк да, юк дей. Хам миним айтайын айта, и улы, әлі сен білмейсің бе? Мен айттым, жоқ, білмеймін, нәрсе болды. Мұхаммед айтайын, жүші иблис, Аллахның ләғанаты болсын аңа. Ол менің аяқ бармақларыма ауызына тықты да, тішіліп, жөні сөздер айтты. Ей Ахмед, сен мені ғажәпләндірдің. Мен көп мұтыраштам сені сындыраға, ләкен мен сені сындыра алмадым. Сен мені ғажәпләндірдің деп, қарағыз, жүші, өле бейата тұран кішіге ғажіпілік кірді. Bu Ahmet'in etisi hocuklukunu kırdırmazsın şunu sizler etti. Yok yok yok deyip şunu deyip sizler ben bu ölüp gide. Gül Tevhid bilen bir gel buldu iken o meşru ölüm vakitinde hem hanım durmuş buyu Allah Teala'nın nığı taşakınca Allah ayta. Yusebbitullahu lezine amanu bil qavli sabiti fil hayati dunya ve fil ahira. Allah Teala iman getirgen kişilerine nıklı sözler nığı ta. Bu turmuşta bulsun mu, ahirette bulsun mu? İbn Qayyim rahmetullah Medarecus Salikin kitabında şunday sözler işke düşürür. Tevhid ol, kişi İslam'a kirgende en birinci nerse, ham bu turmuşta aşıp gittiğinde en soñgu nerse. Jek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar, kimnin en soñgu sözü la ilahe illallah bilen bitti eken ol cennetke kirdi. Bu hadis Ahmed ta, Abu Davud ta, Al-Hakim de kelen. Yani şu atıp en sonu hem en birinci vacib. Al-Hafiz Abdurrahafir Farisi Rahmanullah şunu bir kıssa söyleyip Abu Sa'id'den şunu üstler işittim ola etti. Min de Abu Bakr Labbad ölüm tuşağını etkanda min ama kırdım hem işittim şunu üstler okuydu. El-Malikul Kuddusu Selam Nü'min Hamşattir bul Allah bizimlerin ahırına hali kavatla buldu dedi. Hatta yara kites tuğul Şuşu kitabını yazışının şeyhi Muhammed Amin el-Cami rahimehullah bizge şunday söz söyledi. Eyte bizning şeyhimiz bar idi dedi. Ham ulum vaqtında biz onun qırına keldik dedi. Ham o şunday bizge sözler etti. Alaqiydi, haqiydi, tauhid, misiga vasiyat qılam. Tauhidga yabışığız. Subhanallah. Qaraz nindi yaxşı ulum bu şeyhlarning. Nindi yaxşı ulumi bu muvahhidlarning. Bu şeyhimiz şuşu tevhid için yaşadı. Hem biz ondan bilmedik fakat tevhid yüzünden başka. Şuşu tevhidini ol yakladı. Hem Allah Teala bu durmuştan onu tevhid ile çağırdı. Hatta bizge de vasiyet etti şuşu tevhidke hakkıydı gayebi şunu. Nişik İbrahim, Yakub aleyhisselam üzerin ballarına vasiyet etken şekilde. Tevhidinin kopma karşısı şirk bulan şekilde ihlasının kopma karşısı riya. Hamçı bile biz ihlasının nurun sürdürüşü ol riya. Şu ettirip riya bilen ihlas bir kosuna birge yeni şekilmi. Cevala ayta. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا فَسَاءَ قَر۪ينًا Şimdi kişiler onlar uzun baylıkların kişiler kursun içimine sarıf kılalar. Onlar bir de Allah'a kıymet günü şamlılar. Hem kim şeytanın dostu bulayken bilsin o en nasar dost. İkinci ayet ayet Yura'unen nase ve la yedkurun Allah'a illa qalila. Onlar kişiler kursun için deyip günah amel kılalar. Hem Allah'ını zikir kılınlar. Nardik ez vaqtlarına zikir kılalar. Hem şunu için koşan münafıklar tövbe kılganda özlerin amellerinden son onlara tabi şart istele ol ihlaslık. Cevap Allah'a tekrarında اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَاَغْتَصَمُوا بِاللّٰهِ وَخْلَصُوا د۪ينَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Münafıklar olar cehennemin en tübünde buluşular. Ama onlara bir yerden şimdi nesil tutmazsın. Mağar ağar da o münafıklar tövbe kılsalar, izgi amel kılsalar, Allah'a yabışsalar, Ham dinlerinde ihlaslı bulsalar, onlar indi müminler ben bulaşacak şu vakitte. Nindi gine amel, Allah için işlenmediyken bir güne bir kılçak elide amelimiz Allah için işlenmediyken buna bu синең гамәлең Аллаһка кирәк түгел, ул аны кабул итми. Алай гына түгел, шушы гамәлең белән сиңа бәлә хәзрәт буласа әле кыямат көнендә. Ничек Абу Хурайрада килә, Пәйгамбәр саллаллаһу әлейһи Аллаһ Таала әйтте, мин мохтаҗ түгел ширекле гамәлләрегездә. Кемдә кем миңа дигән гыйбәтне башкалар өчен дә эшли икән, ягъни башкалар белән дә бүлешә икән, мин гамәлен дә ул кешесендә калдырам. Бу мөслим риваятендә килә. Ә Ибн Маҗҳа риваятендә килә, мин бу кешедән һәм аның ширегеннән еракмын. Һәм галимнәр ихласның нәрсәсен ул дигәндә, ихлас ул кешенең тыштагы сүзләре, гамәлләре йөрәге белән туры килүе. Әрия тыштан хәерле булып күренсә дә, эчтән йөрәктән икенче нәрсә. Шулай итеп, ихлас тышта гамәлләренә караганда эчтәгесе зуррак, яхшырак, чистарак. Биләл бин Сәад рахмәллаһ әйтә, булма син тышкы ягыңнан Аллаһка дус булып, эчке ягыңнан синең душманы. Ничек без күрәбез, гадәтенчә кешеләр үзләренең начар гамәлләрен яшергә тырышалар. Ә исе гамәлләрен яшермиләр, күрсәтеп эшлиләр. Яшергә тырышмыйлар. Чөнки шушы яхшы гамәл аркылы алар нәрсәдер алмакчы булалар. Иң кимендә алар бер-бердә югалтмыйлар. Ә кайбер кешеләрне гел күрәсең инде, алар кешеләр арасында нинди генә зур гамәл кылмыйлар, нәрсә генә эшләмиләр, агар да бер үзләренә калалар икән, бер нәрсә эшләмиләр. Ялкаланып яталар. Шушы хәлләргә карап, галимнәр икенче аңлатма бирәләр ихласка. Ул Аллаһтан башка син беркемне дә үзеңә карап торуны теләмисең. Фатир багар да кеше үзенең яхшы гамәлләрен яшергә тырышса иде, ничек начар гамәлләрен яшергән кебек. Инде ул белегез ихласлы кешенең дәрәҗәләренә менеп җитәчәк. Ничек Абу Хазим Сәлма бин Динар рахмәллаһ шуны әйтә, үзеңнең начар гамәлләрен яшергән кебек, изге гамәлләрен дә яшер. Һәм ихласка да галимнәр икенче аңлатма бирәләр, ул Аллаһны берләү, аның гыйбадәтендә, аңа буйсынуда. Тагы кайберләр әйтәләр, син үзеңнең гамәлеңне чистартасың кешеләрнең күз алларыннан. Һәм шуның өчен дә безнең имамнарыбыз, безнең имамнарыбыз, алар шөһрәтлектән качалар иде. Алар шөһрәтлек дигәнне әйберен яратмыйлар иде. Бәлки алар яраталар иде, үзләрен онытуда. Ник? Чөнки алар ихласлыклары өчен кайгыралар иде. Агар да алар аларны кешеләр мактый башлар икән, кешеләр арасында алар шөһрәтле булалар икән, алар куркалар, менә бу шөһрәтлек аларның йөрәкләренә фитнә булыр. Ягъни алар фитнәләнеп китеп, гаҗәпләнә башларлар. Күпме кеше фитнәләнде, аңа барак белән күрсәтүдә, күпме кеше фитнәләнде, ушы зур мәҗлесләрдә утыруда, күпме кеше фитнәләнде, аның кулын үбүдә. Ничек монда бер кыйса килә, Хаммад бин Зәйдтән, рахмәллаһ, ул әйтә, мин Аюб белән бергә бер юлдан бара идек, кинәт кенә ул мине бурып җибәрде. Мин бик гаҗәпләндем, ник шулай торып кинәт кенә борылды, һәм әйтте маңа, «Эй, Аюб, ник син болай борылдың? Без бара торган юл бик кыска иде, хәзер борылдык, ура, барабыз хәзер». Һәм бу Аюб әйтте, «Мин куркам менә бу кешеләрнең мәҗлесеннән, мин менә бу кешеләрнең сүзләреннән куркам, миңа фетнә булыр» дип. Һәм шуннан таккачын Аюб берәр кешегә сәлам бирә иде, аңа гади кешегә сәлам кайтарган кебек кайтармыйлар. Һәм ул гел әйтә торган иде, шундый сүзләрне, «И Раббым, син беләсең мин моны теләмим, и Раббым, син беләсең мин моны теләмим». Бу риваят Ибн Саад тегеле. Абу Зара Яхья бин Аби Амрдан шундый кысса килә. Бахар бин Кай дигән бер кеше, мөмкин ул әмир булганнар бер шәһәрнең карга кешеләрне җыеп, Аллаһтан яңгыр сорарга дип чыктылар. Алар сырылар, ләкин яңгыр юк, болытлар күренми. Һәм шунда Дахак әйтә, кайда Язид бин Асвад? Һәм шунда бер тавыш та чыкмый. Ул икенче мәртәбә әйтә, кая Язид бин Асвад Аль-Джарши? Һәм шунда бер кеше торып баса әйтә, мин ди. Анда хакан әйтә, тор һәм безнең өчен шафагат кыл Аллаһ каршында безгә яңгыр бирсин ди. Һәм бу кеше торып баса, кулларын өскә күтәрә, һәм Аллаһ Таала шуны дуа кыла, «И Раббы, менә бу синең кулларың миннән сиңа шафагат сорыйлар, бир инде аларга нәрсә алар телиләр». Һәм өч тапкыр дуа да кылып бетермей, ишеп-ишеп яңгыр ява. Хәтта кешеләр ди, батып-батып кайттылар диләренә ди. Һәм шул вакыйгадан соң Язид бин Асфар шуны дуа кылды. «И Раббым, мин шәһрәтле булдым. Мине бөтен кеше белә башлады. И Раббым, куткар мине бу шәһрәтлектән. Куткар мине» дип дуа кыла. Һәм узак та тормый, җыма көнне бу кеше үлеп китә. Әлбәттә, тәүхид турында күп нәрсәләр сөйләргә була. Безнең инде бу китапның максаты тәүхид турында түгел, әхлә сәрнең 6 нигезе турында. Ләкин без бу тәхид белән әйтергә теләдек, тәхидның урыны бик зур диндә. Аңа бер кашан да салкын карга ярамый, һәм аны гел беренче урында тотырга кирәк. Карагыз, Абу Хурайраның хәдисен. Бер кеше килә Абу Хурайрага әйтә: "Эй Абу Хурайра, сөйләле миңа сиңа нәрсә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөйләде?" Абу Хурайра: "Мин сиңа сөйлим, мин сиңа хәзер сөйлим, нәрсә миңа Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте?" Һәм Абу Хурайра: "Менә сөйлим" дигәндә, аңын югалта. Һәм ничәдер вакыттан соң аңына килә һәм әйтә: "Мин сиңа хәзер сөйлим, хәзер сөйлим, хәзер сөйлим" ди, та аңын югалта. Ягъни ник аңын югалта ул? Чөнки ул шу хәлле курка иде. Менә бу хәдиснең истәлегеннән, һәм шуныкы да бу хәдис бик куркыныч. Абу Хурайра 2-3 мәртәбә аңына килә, һәм дә хәзер мин сиңа сөйлим, һәм ике куллары белән тирен тезенә килеп китереп сукты. Син беләсеңме, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, иң беренче 3 кеше җәһәннәмгә иң беренче булып керәчәк. Ә кемнәр дип уйлыйсың син? Фирауынмы? Дөньяда иң начар, иң кабахат, хәтта үзем мин, Аллаһ дип әйтүчеме? Әллә Абу Җәһелме? Әллә Карунмы? Әллә Хәмәнме? Юк, алар тормышта безнең кырда мусульманнар иделәр. Иң беренче китерләр ул галим кеше, ул Коръанны ятлаган кеше. Ул кешеләрне илмгә өйрәтте. Һәм кайша Алла тәлә сорады: "Эй бәндә, нишләдең син миңа? Мин сиңа шул хәл нигъмәтләр бирдем, нәрсә эшләдең син миңа?" Һәм ул әйтер: "Эй Раббы, менә мин синең өчен синең юлыңдагы илем алдым, синең юлыңдагы илемне тараттым." Аллаһ нәрсә әйтә? Кәзәдәрт. Син алдаштың, син алдакчы ди. Син теләдең, менә минем турда галим дип әйтсеннәр. Син теләдең, менә ул бу кеше бик күп белә, бик күп ятлаган бу, карале бу галим кеше дип әйтүне теләдең. Һәм синнән соң әйттеләр аны. Сине мактадылар. Ләкин син мине минем өчен эшләмәдең. Һәм әйтер фәрештәләргә: "Алып китегез моны җәһәннәмгә." Фәрештәләр тотып җәһәннәмгә китерде булып киттеләр. Икенче кешене китерделәр. Ул Аллаһ юлында сугышучы. Ул Аллаһ юлында сугышып, үзенең муенын кылыч астына тыгучы. Аллах тәлә әйтер аңа: "Эй бәндә, нишләдең син миңа?" Ул әйтер: "Эй Раббым, синең юлыңда үлдем, синең юлында сугышып үлдем." Әйтер: "Син алдаштың, син алдакчы" ди. "Син сугыштың фақат, менә минем турыда әйтсеннәр, менә нинди мин батыр." Һәм синнән соң әйттеләр: "Нинди батыр кеше булды, яхшы сугышып үлде." Синнән соң әйттеләр бу сүзне: "Син үзеңнең максатыңа ирештең, син алдың бу үзеңнең әҗереңне, алдың син дөньяда, ахиретдә сиңа әҗер юк. Син алар өчен эшләдең, бар алардан сора. Агар син минем өчен эшләгән булсаң, бу җәһәтеңә, мин сиңа бирерим хәзер." Һәм әйтер фәрештәләргә: "И фәрештәләр, алып атыгыз моны җәһәннәмгә." Фәрештәләр тотырлар, җәһәннәмгә сөртеп алып китерләр. Өченче кешене китерләр, ул бай кеше. Ул бай кеше Аллаһ юлында малларын сарыф итүче, уңга сулга сарыф итүче. Һәм сорый Аллаһ Тәгалә бай кешене китерделәр. Аллаһ Тәгалә сорый: "И бәндә, нишләдең минем өчен?" Ул әйтер: "И Раббым, Аллаһ, синең юлыңда мин уңга сулга, кая гына ишетмәдем мин фәкырләр турында, кая гына мин ишетмәдем, менә Аллаһ юлын таратырга дип, мин шунда гына акчаны керттем, шунда гына сарыф иттем." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Син алдаштың, син алдакчы ди. Син теләдең бу акча сарыфың белән кешеләр синең турында әйтсеннәр, о, бу нинди юмарт, кара әле бу ничек акчаны Аллаһ юлына туздыра, бу нинди изге кеше" дип. Һәм әйттеләр, синең турында әйттеләр бу сүзне. Һәм әйтер фәрештәләргә: "Ифей фәрештәләр, тотыгыз да булгап тымырыгыз җәһәннәмгә." Сәләр килерләр, өстәртеп алып китерләр җәһәннәмгә. Субханалла, менә бу хәдисләр безне куркытмыймы? Менә бу хәдисләр безне өндәмиме? Тәүхидне өйрәнергә. Ә икенче бер хәдисне карыйк. Ничә кыямәт көндә бер кеше килә һәм аның гамәлләрен үлчәүгә салалар. Аның үлчәүдә бер ягында 99 китап була, әшәклек белән. 99 китап начарлык белән тулган. Һәр бер китабы бөтен офыкны каплый торган шундый китап, 99 китап. Аллаһ Тәгалә сорый: "И бәндә, син күрдеңме үзеңнең күпме начар гамәлләреңне?" Теге бәндә башын аска игән һәм әйтә: "Әйе, күрдем." Һәм инде ул чуклады үзен: "Мин һәлак булдым, бетте, миңа җәһәннәм." Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юк, туктагыз, аның бер гамәле бар, һәм бер кыяз чыгарылар, ул кыязда ла иляһа илляллах тәүхид булыр. Һәм ул кыязны салырлар икенче ягы үлчәүгә." Һәм әлеге 99 китапны басып гына түгел, ул теге 99-ны сырып җибәрә. Һәм валлаһи дип әйтәм, ла иляһа илляллах сүзе ул иң бөек сүзе. Ничек Муса алейхиссәләм әйтә: "И Раббым, өйрәт миңа шундый бер сүзне, шундый бер зикерне, әле бер кеше дә белмәгән, менә мин әйтеп кенә йөри торган зикерне." Аллаһ әйтә: "Әйт Муса, ла иляһа илляллах." Муса әйтә: "И Раббым Аллаһ, моны бөтен кеше белә бит инде, моны бөтен кеше әйтә бит инде." Алар айта: «Эй Муса, ага да син шушы сүзне үлчәүнең бер ягына куеп, һәм икенче ягына бүтән җир күкне куйсаң да, ла илаһа иллә Аллаһ булмыйлар. Менә шушы сүз ул мин белән мусламаннар өчен. Менә шушы сүз ул сәбәпче була, безне җәннәткә кертә. Менә бу сүз ул сәбәпче була, безне җәһәннәмнән куткара. Менә бу сүз ул сәбәпче була, гунахларны гафу кылуда. Менә бу сүз иң хәерле гамәл. Иң хәерле гамәл ул тавхидны өйрәнү, һәм тавхидка ябышу, һәм тавхид белән яшәү. Менә бу сүз ул җирдә иң авыр әйбер булачак. Менә бу сүз өчен Алла Тәгалә бөтен махлукатларын барлыкка китерде. Һәм менә бу сүз өчен Алла Тәгалә бөтен пәйгамбәрләрне җибәрде. Менә бу сүз өчен курайшлар һәм сахабалар бер-берсенең муенын кылыч астына тыктылар. Менә бу сүз ул сәбәпче була, безнең Аллаһ Тәгалә гамәлләребезне кабул кыла, безнең дуаларыбызны кабул итә. Һәм Аллаһ Тәгалә безне мөхәббәтләрдән кылса иде, безне тәүхид әһелләреннән кылып, изге гамәлләр кылучы бәндәләреннән кылса иде. Һәм икенче асылы ул бердәм юл. И мусульман кардәшләр, Аллаһның сезгә рәхмәте булсын. Ислам ул бер юл белән генә килде. Аның эчендә төрле-төрле юллар юк. Чөнки Алла Тәгалә җиңүне бер төркем кешеләргә генә язды. Авыл уляйка хизбуллах, әлә инна хизбуллахи хумул муфлихун. Алар Аллаһның кешеләре, алар Аллаһның төркеме. Әллә Аллаһның төркеме җиңүгә ирешмиме? Әлбәттә, алар җиңүчеләр. Омай йетәвәлла Аллаһ ва расулуһу валлазина аману, фаинна хизбуллахи хумул галибун. Кемдә кем Аллаһны, аның илесен һәм мөэминнәрне дус тота икән, белсен, Аллаһның төркеме алар җиңүчеләр. Һәм агар да без Коръәнне һәм хадисне укып чыксак, без күрербез, төрле-төрле төркемгә бүленү ул макталган әйбер түгел. Алай гына түгел, Аллаһ Тәгалә аларны ачуланып сүгеп әйтә: "Вала такун миналь мушрикин, миналь лазина фарраку динахум ва кану шиъан куллу хизбин бима ладайхим фарихун". Булмагыз сез мүшрикләр кебек. Алар динне төрле-төрле кисәкләргә бүлделәр. Һәм һәр бер төркеме үзендәге булган әйбер белән шатлана. Кемдә кем шулай төрле-төрле фиркаларга бүленә икән, Мухаммад, син алардан түгел, син алардан ярак. Ничә Аллаһ әйтә: "Иннал лазина фарраку динахум ва кану шиъан ласта минхум фи шай, иннама амрухум илля Аллаһи, сумма юнаббиухум бима кану яфалун". Сыныпта шундый кешеләр алар үзләренең диннәрен төрле-төрле кисәкләргә бүлделәр. И Мухаммад, син алардан түгелсең. Ягъни синең берни катнашың юк ул кешеләргә, ә аларның сиңа берни катнашы юк. Һәм аларның эшләре Аллаһ каршында озак та тормаячак, Аллаһ Тәгалә аларга нәрсә алар эшләделәр бөтенсендә хәбәр бирәчәк. Һәм хадис килә Муавия ибн Аби Суфьяннан: "Сыныпта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям торып басты һәм әйтте: Зәһәрле яшәгән әһел китап, ягъни яһудлар һәм насаралар, алар 72 төркемгә бүленделәр. Ә менә бу минем өмәтем 73-кә бүленәчәк. Шул минем өмәтемнең 72-се җәһәннәмдә утта, мәгәр берсе генә җәннәткә керәчәк. Камул җәмәгат. Бу Әхмәд, Абу Дауд, Ад-Дарими, Ат-Табарани, Ал-Хаким риваятләрендә килә бу хадис сахих. Хәтта бик күп җәмәгатьләр, бик күп фиркалар моны яратмаса да. Имам Санани, рахмәллах, шушы хадис турында шуны сүзләр әйтте: "Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кайчан 73 фиркага бүленә дигәч, монда пәйгамбәрбезнең максаты булмады 73 генә булачак дигән юк. Монда ул күрсәтергә теләде безгә, адашкан мусульманнар бик күп булачаклар. Ләкин шуларның арасыннан берсе генә җәннәттә булачак. Ул туры, хак юл". Һәм шуңа да мөфәссирләр тәфсир кылалар шушы аятка: "Вала таттабиу субула фатафарака бикум анис сабил". Һәм иярмәгез төрле-төрле юлларга йөреп, сезне хак юлдан адаштырып җибәрәчәк. Һәм Коръәндә нинди генә юл дигән сүз күпчелек санда килә икән, ничек бу аятта килде: "Субул" дип, берлек саны "сабил". Аллаһ Тәгалә тыйды шушы субулларга, шушы юлларга йөрүне. Ләкин әмер кылды берлек сандагы юлга йөрергә, ә ул табиил. Менә ул сәбиле ул Аллаһның юлы. Ибн Масудтан хадис килә: "Синең Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям безгә зур, озын, калын бер сызык сызды. Аннары әйтте: "Менә бу сәбилулла. Бу Аллаһның юлы". Аннары шушы юл кырына уңга сулга, уңга сулга бәләкәй-бәләкәй юллар сызып чыкты.
Анар айтты, менә бу төрле-төрле юллар. Һәр бер юлның башында шайтан утыра һәм үзенә чакыра. Аннары ди, шушы аятны укыды. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ Менә бу инде минем туры юлым. Һәм шушыңа иярегез, һәм иярмәгез төрле-төрле юлларга. Ул сезне айырыр, ул сезне адаштыр шушы хак юлдан. Һәм күренеп тора монда бу хадистә юл бер. Һәм Ибн Кайим да шушы юл турында әйтә, Аллаһка илтә торган юл бер. Һәм ул юл нинди? Ул юл пәйгамбәрләр юлы. Ул юл Аллаһ Тәгалә җибәргән китаплар юлы. Аллаһка бернинди башка юлда илтмәячәк, менә бу бер юлдан гына. Әгәр дә рөхсәт булган булса кешеләргә, ничек телисез, шулай Аллаһка якынаегыз дигән юл ачылган булса, син күрерсең, меңләгән-меңләгән ишекләр ачыла, меңләгән-меңләгән юллар ачыла, ләкин бөтен юллар ябык, бөтен ишекләр бикле. Мәгәр бер генә юл калды, мәгәр бер ишек кенә калды. Һәм ул Аллаһка тоташтыручы, Аллаһка илтүче. Без хәзер белдек, әйе, юл бер. Ә кая соң юл? Ничек табырга ул юлны? Нинди соң ул юл? Шулай Ибн Кайым әйтә, бу юлның максаты ул шәһадәтнең икенче рөкене. Ничек бездә безнең шәһадәтебез Ла илаһа илляллаһ, Мухаммад расулуллаһ. Беренче рөкенебез Ла илаһа илляллаһ, икенче рөкенебез Мухаммад расулуллаһ. Һәм менә бер юл дигәнебез шушы икенче рөкене Мухаммад расулуллаһ. Һәм Аллаһ динне җибәрде шушы максат белән кешеләрне бер-бергә җыяр өчен. Кешеләрне бер сүз астына җыяр өчен. Ничек Аллаһ әйтә? واغتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا الله نحن جبنا يا بشيغز نقلب بتونيغز برغا أيرا ما غز بربرغز بلان هم الله نحن نعمات إسكاتشرغز قويشان سيز بربرغزغا دشمن نار إديغز شوشة إسلام نعمات بلان سنن يرك لارغزنا الله تعالى جيدي هم شوشة الله نحن نعمات بلان سيز бер-беребезгә кардәшләр булдыгыз. Һәм чик тәфсирдә килә, Аллаһның җибе ул Аллаһның китабы. Ибн Масуд әйтә, бу хак юл кырында гел шайтаннар бөтерелеп йөри. Һәм кайчан кешеләрне күрәләр бу хак юлга якынлашканда, алар әйтерләр, ди кешеләр, килегез монда, килегез, килегез, бармагыз анда, килегез монда. Алар телләр Аллаһның юлыннан тыярга, Аллаһның җибенә ябышыгыз. Синең Аллаһның җибе ул, Аллаһның китабы. Ибн Масудның сүзеннән ике файда алабыз. Чынлыкта ул юл бер. Яни ул берлек санда әйтте, сират. Һәм шушы бер юлга шайтаннар җыелышканнар. Алар телиләр бу юлдан кешеләрне адаштырырга, менә бу юлны төрле-төрле кисәкләргә бүләргә. Чөнки шайтаннар өчен иң авыр берлек юл. Агар алар күрәләр икән, кешеләр бер җиргә җыелганнар икән, алар телиләр шул вакытта тиз-тиз буларны туздырырга, таратырга. Шайтаннар бузылып беткән кешеләр арасында йөрмиләр. Алар йөриләр менә шушы хак юл арасында гына. Чөнки алар тек адашып киткәннәр. Аларны адаштырып торасы да юк. Ничек яһудлар киләләр Ибн Масудга әйтәләр. Менә сез зарланасыз, шайтан сезнең намазларга килеп кысыла, вәсвәсә кыла. Менә без күпме үзебезнең намазыбызны укыйбыз, бер дә шайтан безгә килми. Һәм шунда әйтә Ибн Масуд. Әлбәттә сезгә шайтан бер сүз эндәшмәйсез, бит тек адашып беткәнсез. Кайсы җирегезне адаштырырга була? Икенче файда Хабдулла ул Аллаһның китабы. Әгәр дә Аллаһның китабын әйтәсез икән, менә бу туры юл. Әлбәттә инде монда Ибн Масудның сүзе бер дә каршы килми пәйгамбәрнең сүзенә. Ничек без бераз пәйгамбәр сүзе. Мин сезгә ике әйберне калдырдым. Әгәр сез аларга урт тешләрегез дөнья бешәсез икән, сез бер кайчан да адашмассыз. Ул Аллаһның китабы һәм минем сөннәтем. Ни каршы килми, чөнки Сүннәт ул Аллаһның китабы кебек вахий. Ла янтыку анил хава, илля вахий юха. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзеннән үзе бер нәрсә дә сөйләмәде, илля мәгәр вахий кылганны гына сөйләде. Алай гына түгел, сүннәт ул Коранның тәфсире. Иң яхшы тәфсир кылучы кем? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ничек алай әйтә? Ва анзална илайка зикра литубайна лин-наси ма нузила илайхим. Без сиңа Зикер индердек, яни әйтәләр монда хадис сүннәт мәгънәсендә. Без сиңа сүннәт индердек, хәтта кешеләргә өйрәтер өчен, кешеләргә аңлатыр өчен нәрсә сиңа ингән булса. Нәрсә ингән ул? Коръан. Алай гына түгел, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам тәфсир кылып кына сөйләмәгән, ул аны тормышта кулланган. Айша радиллаһу әйтә, "Кәне хулукуфул Куръан." Пәйгамбәрбезнең холкы Куръан иде. Яни карагыз, йөри торган Куръан. Менә бу Куръанны ничек аңларга? Карагыз сирага, карагыз хадисләрдә. Менә бу Куръанны ничек тормышка ашырырга? Карагыз хадискә, карагыз аның тормыш юлына. Пәйгамбәрбезнең тормыш юлы, аның хадисләре ул Куръан. Аллаһ Таала Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламга белгертте, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламнан соң төрле-төрле фирқалар булачагын. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам шуны сүзләр әйтте: "Сезнең арагызда миннән соң озын гомерле кешеләр булырлар. Һәм алар бик күп ихтилафлар, аңламаучылык күрер. Тотынусы сөннәткә һәм туры юлда баручы халифларның сөннәтенә." Икенче мәртәбә әйтә: "Тотынудагы урт тешләрегез белән һәм бер үк яңа әйберләр уйлап тапмагыз. Сыныфта яңа әйберләр алар. Бидат, һәрбер бидат ул адашу." Ибн Батта шулай әйтә: "Исаның беренче заманнарында мусульманнар бер йөрәк кебек яшәделәр. Алар бер бөтен үстә бер китапка ябыштылар. Алар бөтен үстә бер Пәйгамбәрнең сөннәтенә ябыштылар. Һәм алар үзләренең акылларын эшкә чикмәделәр. Һәм алар үзләренең хавларына иярмәделәр. Чөнки аларны Аллаһ Таала үзе саклаучы булды. Һәм шулай алар гел берлектә булдылар. Һәм аларда без әйтәбез ки, Аллаһ Таала бер, аның юлы да бер булырга тиеш. Һәм без сахабаларның бердәмлеген күреп, без әйтәбез, менә бу аларның бердәмлеге, бу Аллаһның дине. Әгәр дә алар сахабалар Аллаһның динен тотмаган булсалар, алар аерылышырлар иде. Чөнки Аллаһ әйтә: "Вәлау кан мин инди гайриллаһ лаваҗаду фиһи ихтилафан кәсиран." Әгәр дә Аллаһтан булмаган булса, инде анда бик күп ихтилафлар табырлар ялар. Яни сахабалар бердән булгач, бу аңлашылып тора инде алар туры да буларын. Ә бидатчыларны карасак, бу алар бер җәмәгать, ул җәмәгать иртәгә икегә бүленә, берсе көнгә шул икегә бүленә, тагы дүрткә бүленә, һәм тагы машаллах анда йөзгә тутыралар. Бу нәрсә? Бу нәрсә күрсәтә безгә бидатчыларны? Аларның бүтәннәре Аллаһтан түгел икәнен күрсәтә. Ник? Чөнки әйтә Аллаһ Таала, агар Аллаһтан булмаган булса, анда табырлар күп ихтилафлар, күп аңлашылмаган әйберләр табырлар иде. Шулай итеп сахабалар Аллаһ ингән әйбергә тотынгач, алар аерылышмадылар. Алар аерылышмадылар, бердән булдылар. Ничек бер хадистә килә: "Арбат бин Сария радиллаһу анһудан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вассалам әйтте: Сынтай мин сезгә ап-ак иттереп хак юлны калдырдым. Аның төне көне кебек. Һәм бу хак юлдан адашмас, иллә мәрхәләт булышына. Үз-үзен үтерүче генә хәләк булыр." Яни бөтен нәрсә ачык, бөтен нәрсә сакланган, бөтен нәрсә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вассалам безгә җиткергән. Әгәр дә инде кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вассалам һәм сахабалар эшләмәгән эшкә кереп китә икән, инде ул үз-үзен бетерде. Җиңгә бармаячак беркайчан да. Һәм шуның өчен сахабалар, табиинлар, табиинлар, безнең сәләфләребез бик каты, бик көчле торганнар, кемдә кем үз фикерләрен сөйли икән. Умар ибн Хаттабтан шуны сөйләр килә: "Бер үк акыл ияләре белән, ягъни акыл ияләре монда үз башларын уйлап табучылар, философлар кебек. Алар белән утыра күрмәгез, чөнки алар сөннәтнең душманнары. Алар көчсез булдылар, хадисне саклады һәм аны оныттылар. Алардан сорау сорарлар, яни фәтва сорарлар, һәм алар уянырлар әйтергә: "Мин белмим" дип. Белмәгән ки алар фәтвәләр бирерләр. Үзләре адашкан, башкаларын адаштырырлар. Адаштырырлар алар хак юлдан. Сезнең Пәйгамбәрегез Мухаммад саллаллаһу алейхи вассалам үлгәнче хәле вахи белән генә гамәл кылды, үзенең фикер белән гамәл кылмады. Әгәр дә фикер сөннәткә карана яхшырак булган булса, без Мәсихне аяк өстенә кылмыйча, аяк табына Мәсих кылыр идек, дип Умар ибн Хаттаб сүзен бетерә. Шуның өчен безнең динебез Коръәнгә һәм сөннәткә иярүгә нигезләнгән, ә уйлап табуга түгел. Ә фикер йөртү, менә минем фикерем шулай, менә шулай итеп эшләп карыйк әле, алар бөтенесе дә макталмаган эшләр. Әгәр дә без әйтәбез икән, безгә ул фикер белән аңларга кирәк, ул фикергә иярәргә кирәк. Бигрәк тә кешенең акыллары төрлечә бит. Берсе болай аңлый, берсе тегеле аңлый, өченсе болай торып аңлый, дүртенсе икенчере аңлый. Кайсысына соң безгә ияргә? Кайсысының фикерен аларга? Ләкин без, әлхәмдүлиллә, андый бергә буйрылмадык. Без буйрылдык менә Коръән һәм Сөннәт һәм сахабаларның тормышы.